Areena.
Muusikkokirjailija, väitöskirjatutkija Astrid Swan ja kirjailija Helmi Kekkonen, äitiys on aihe, jota teidän on selvästikin täytynyt tutkia ja tarkastella. Oliko teillä jotain ajatusta siitä, että millainen äiti te haluatte olla? Helmi.
Mulla oli ehkä sillä, että koska mun raskaus ei ollut suunniteltu, että mä en ollut sillä, että mulla ei ollut semmoisia suuria haaveita tai toiveita varsinaisesti tulla äidiksi. Musta tuntuu, että suurin osa siitä raskaudesta meni tottuessa siihen ajatukseen, että nyt sieltä tosiaan on tulossa uusi ihminen. Mä ehkä enemmän niin kuin jännitin sitä, että miten mä jotenkin saan pidettyä just sen semmoisen omankin olemisen yhä olemassa. Että jotenkin vaikka kaikki muuttuu, niin ihan kaikki ei kuitenkaan muuttuisi.
Astrid Swan.
Mulla varmaan oli niin kuin odotuksia ja suunnitelmia, että miten millainen mä oon, niin just niin kuin sille vauva-ajalle. Ja että silloin kun mä olin raskaana, niin mä luin blogeja ja nekin keskitti vaan siihen vauva-aikaan. Niin mulla oli siitä jotain semmoisia, että haluanko imettää, enkä halua tällä niin kuin jotain tämmöisiä, että näin haluan tehdä. Tai myös ne keskittyi hirveästi johonkin niin kuin tavaroiden ulkonäköön tai vauvan vaatteiden väriin. Tai ihan tällaisiin. Nyt tuntuu aika hassulta, että ne oli niitä, niin kuin, että millainen äiti minusta tulee. Mutta sitten silleen pitemmällä tähtäimellä se ei ehkä ollut hahmottunut, että aika pitkä prosessi, että ei oikeastaan lopu ikinä sitten, kun se on alkanut. En mä ollut ajatellut sitä, että kuka mä sitten olen. Mä olin jotenkin ehkä niinku tietoinen esimerkiksi vaikka Sylvia Plathin päiväkirjojen takia niitä luettua, niin että se on niinku kysymys, jonka voi esittää ja että yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti on paljon ajatuksia siitä, millainen ehkä pitäisi olla.
No ootteko te saanut olla sellaisia äitejä kuin te olette?
No mä kyllä koen saaneeni olla. Ehkä siinä on sillä tavalla, musta tuntuu, että varsinkin kun näin niin kuin jälkikäteen katsoo sitä tilannetta, niin on ollut jotain sellaisia asioita, mitkä on ollut ehkä omassa päässä niin kuin aika voimakkaasti. Sellaisia ajatuksia just siitä, että pitääkö olla niin kuin, kuinka paljon läsnä ja kuinka kärsivällinen pitää olla ja kuinka paljon just sitä sellaista niin kuin omaa aikaa ja tilaa saa ottaa. Ja mulle se ehkä oikeastaan selkeni sitten kunnolla vasta ton niin kuin toisen lapsen myötä, kun mä jotenkin ymmärsin sen, että se on ihan oikeasti niin lapsillekin parempi, jos mä voin olla sellainen kuin mä olen ja haluan olla. Että jos mä kynsin ja hampain yritän esittää olevani äärettömän läsnä oleva, koska mä oon tosi vetäytyvä ja mä oon tosi sellainen, en kauhean usein nauti hirveästi esimerkiksi ihmisten seurasta. Niin se olisi niin kuin tosi outoa, että mä niin kuin yhtäkkiä musta tulisikin sellainen ihminen, joka tosi paljon nauttii vaan siitä, että joku on koko ajan niin kuin iholla kiinni. Kyllähän sellaista puhetta on edelleen. Nykyään ehkä onneksi vähän vähemmän, mutta kuitenkin sellaista, että äiti on joku sellainen hahmo, että isä voi ollakin poissa, mutta äiti ei välttämättä voikaan ihan niin paljon olla. Et mun mielestä tasapaino on tullut enemmän läsnä olevaksi siihen keskusteluun ja sellaiseen, että äidit on ihan yhtä lailla ihmisiä kuin isätkin ja kaikki muut. Mutta et kyllä se silti tosi paljon oli semmoista niinku oman, se myös, että mitä mä itse niinku ajattelin. Ehkä osittain johtuen mun omasta äidistä, jonka mä koin olevan aina kauhean niinku läsnä oleva ja lämmin ja kärsivällinen. Mikä senkin on sitten tajunnut, että mun äitikin sanoi, että ei hän todellakaan aina ollut läsnä oleva ja kärsivällinen ja lempeä. Että se on myös tavallaan se, että aika kultaa. Ja sitten tavallaan siitähän siinä mun mielestä on kysymyskin. Että se pointtihan on niinku se perustunne. Eikä se, että kellon kanssa katsotaan, että kuinka monta tuntia kukakin on ollut, vaan se idea on siinä, että lapsella on niin kuin tunne siitä, että vanhempi on lähellä, vaikka se ei fyysisesti aina koko ajan olisi lähellä.
Niin, tässä oli kiinnostavaa, Helmi, että mitä sanot, koska mäkin olen tietenkin just katsonut sitä niin kuin taiteilijana ja äitinä ja tämän asian näiden yhdistäjänä sit silloin alkuvaiheessa. Ja myöskin, koska kirjallisuudessa ja noin silloin pitkä historia, että taiteilijuus ja äitiys nimenomaan ei sopisi yhteen, niin ehkä se oli niin kuin se kysymys, mitä mäkin ensin sovittelin. Ja siinä vauvavaiheessa se ehkä tuntui vähän huonommin sopivankin, että tuntui, että siinä on niin kuin vähemmän mulle aikaa olla poissa oleva ja miettiä jotain muita juttuja. Mutta sitten aika nopeasti kyllä tottui ja rauhoittui ja sitten myöskin sai sitä omaa tilaa toteuttaa myös omaa työtä ja silloin kun se mahdollistui, niin mä kyllä olen kokenut, että mä oon saanut olla sellainen äiti kuin mä haluan olla. Mutta toki tietoisuus niin kuin siitä ideaalista ja intensiivisen vanhemmuuden sellaiset ajatukset siitä pitää olla koko ajan läsnä, niin vaikutti ja vaikuttaa jotenkin ehkä siinä, mitä niin kuin puntaroi sitä, että milloin voisi vaikka lähteä 3 kuukaudeksi johonkin residenssiin tai jotain tällaista.
Astrid, sä olet äitiysaiheeseen sukeltanut tutkijana nimenomaan äitiysblogeja tarkastelemalla. Kerro sä tästä sun työstä. Mitä sä olet tutkijana halunnut äitiydestä selvittää?
No mä kiinnostuin ensin blogeista ja siitä äitipuheesta elämän kirjoittamisena ja siitä, että miten se on siirtynyt kirjojen maailmasta sekin nettiin ja mitä siellä silloin tapahtuu. Ja sitten mä ajattelin tai tutkin sitä, että kun se on siellä netissä se äitipuhe, niin myös niin kun äitimisen tavat muuttuu ja muuttuu se keskustelusävy, joka sitten tuottaa jonkunlaista äitimistä. Ja sitten ehkä tästä pitkin matkaa, niin mä oon kiinnostunut niin kun vielä enemmän just siitä, mitä tapahtuu, kun on niin kun tämä materiaalinen äitiys, joka tapahtuu täällä arjessa ja sitten se siitä kertominen netissä ja miten näiden välisyys vaikuttaa.
Mitä sieltä nousi havainnoksi keskeiseksi jotenkin ehkä yhdistäväksi piirteeksi, kun sä näitä blogeja ja äitiyspuhetta tutkit?
Siis mä kirjoitan just yhteenvetoa tulevasta väitöskirjasta, niin tämä on semmoinen, että mun pitäisi tietää, mutta niitä on siis, sieltä nousi vaikka mitä. Mun aineesta, niin kun mä päädyin sitten tutkimaan tavallaan sitä alkuvaihetta, just sitä synnyttämiskertomuksia ja sellaista, ja sitten myöskin sairastamista ja kuolemista, kun on äiti niissä aineistoissa. Niin, mutta sitten niitä kaikki ehkä yhdistää se, että se äitiminen on tosi semmoista niin kuin paikka- ja kontekstisidonnaista ja se kokemus siitä. Ja sitten toisaalta sitä ohjaa hirveän normatiiviset ideaalit siitä, minkälainen äiti on. Et esimerkiksi, että se mun aineisto on lähinnä yhdysvaltalaista, mutta et sielläkin se, että äidit on valkoisia, keski- tai yläluokkaisia. Niillä ei ole mitään vammoja ja hyvin semmoinen niin kuin kapea ajatus siitä, mikä se ideaali äiti on. Ja sitten kuitenkin siellä aineistossa niin on todella monenlaisia äitejä ja kaikki melkein oikeastaan niin kuin keskustelee just sen kanssa, että no, ne ei täytä niitä normeja, mutta että miten ne voi silti hyvin äitiä.
Voiko sä avata vielä tätä äitiminen käsitettä, mitä sä tässä ootkin nostanut muutamaan otteeseen, niin mistä se juontuu?
No se on Adrienne Richin termi 70-luvulta. Hän oli yksi tämmöisiä toisen aallon feministejä, jotka teki eron äitiyden ja sitten äitimisen välille englanniksi. Se oli niin kuin motherhood ja mothering. Ja sitten ymmärtääkseni Eeva Jokinen on suomentanut sitten äitimiseksi 90-luvulla. Ja se äitiminen on sit korostaa sit just sitä, että kuka tahansa oikeastaan voi äitiä, että se ei ole vaan niinku tämä biologinen synnytyssuhde johonkin hoidettavaan tai huolettavaan lapseen. Että se on tekoja, eikä identiteetti, vaikka se voi sitäkin sitten olla. Ja tämmöisenä käsitteenä äitiminen, eikä vaan sit se äitiys, niin voidaan sitten just kritisoida kaikkia näitä käytäntöjä ja ideaaleja niin kuin hyvin monitasoisesti, joita on syntynyt, koska sitten taas se äitiys on semmoinen niin kuin instituutio, jota tämä Adrienne Rich sanoi, että patriarkaatti vartioi ja muodostaa siitä tietynlaisen hyvin rajatun, jotta sitten se äitiys on vaan niin kuin tavallaan systeemi, joka tuottaa lisää ihmisiä, mutta jossa se naisten asema pysyy samanlaisena.
Helmi Kekkonen, viime vuonna ilmestyi ensimmäinen ei-fiktiivinen kirjasi, Olipa kerran äiti. Siinä sä kerrot oman täysin tavallisen ja kaikin tavoin ainutkertaisen tarinasi äidiksi tulemisesta. Miksi sun piti kirjoittaa tämä tekstikokoelma? Miten se lähti syntymään?
No se varmaan tuli aika pitkälti siitä, että kun mä olin tavallaan kierrellyt ja kaarellut sen aiheen äärellä tosi paljon ja just kirjoittanut novelleissa ja romaaneissa sekä perheistä että sitten niin kuin lapsen suhteesta vanhempiin ja vanhemman suhteesta lapseen, niin mä niin kuin huomasin, että sitten oli kuitenkin sellaisia asioita, mitkä koko ajan jäi tavallaan sen fiktion ulkopuolelle, mikä musta oli kauhean kiinnostavaa. Ja sitten ehkä se oli vähän ennen, kun mun esikoinen syntymä, myös mä luin Anu Silverbergin loistavan äitikortti teoksen ja sitten se puhuu siinä semmoisesta Anne Enright, onko se sukunimi oikein, semmoinen Making Babies, Stumbling into Motherhood-kirjasta. Ja sitten se siinä kirjoitti sellaisen, että Enright nimenomaan tarkastelee sitä äitiyttä sitä käsin, että miltä hänestä niin kuin tuntuu. Ja sitten mä tajusin, että se oli semmoinen, mikä mua tavallaan kiehtoi tosi paljon. Että mä en ollut just yhtään kiinnostunut jotenkin siitä, että kyllä mä tiesin, että mä osaan hoitaa vauvaa. Mä olin hoitanut tosi paljon vauvoja ja pieniä lapsia. Tavallaan sitten mä ajattelin, että kun kirjoittaminen on se mun tapa jotenkin tutkia sitten sitä olemista ja itseäni sekä maailmaa, niin sitten halusin ruveta kirjoittamaan auki sitä, että mitä musta tapahtuu, kun mä olen äiti. Ja sitten siinä tuli semmoinen sysäys, että sitten kun mä rupesin sitä kirjoittaa, niin sitten mä sain myös keskenmenon, kun me toivottiin tätä toista lasta. Ja se oli sitten ehkä sellainen, että sit se oli sellainen uusi tunnetaso, mikä niinku tavallaan heitti mut sellaiseen paikkaan, mitä mä en ollut niinku tiennyt, että on olemassa. Mä huomasin, että sen kautta mä tajusin, että mä rupeenkin niinku kirjoittaa tästä ulospäin, enkä vaan itselleni, vaan niinku jotenkin sillä tavalla, että musta tuntui, että mä en löytänyt silloin sellaista tekstiä tai puhetta tai sellaista, mikä olisi puhutellut mua sen surun äärellä silloin. Ja se mulla itse asiassa tuli mieleen tuosta, kun Astrid puhui niistä blogeista ja että miten niissä puhutaan ja mistä niissä puhutaan. Että siinä on semmoinen tosi iso ero tavallaan, tai semmoinen niinku kuilu, että on tosi paljon puhutaan synnytyksestä, tai niinku raskaudesta, synnytyksestä, sitten niistä vauvoista, sitten vielä vähän niinku taaperoista, mutta sitten tulee semmoinen niinku hiljaisuus. Että miksei puhuta niinku siitä, miten superkiinnostavia ja ihania niinku 7-12-vuotiaat lapset on. Että tavallaan vielä ennen sitä, kun se teini-ikä jotenkin räjähtää mahdollisesti. Että se on mun mielestä kiinnostavaa, että miksei se kiinnosta? Miksi vauva on niin paljon kiinnostavampi kuin semmoinen kokonainen jo olento, jolla on niin kuin mielettömästi ajatuksia ja huumoria ja se on kiinnostunut kaikesta ja se haluaa ymmärtää maailmaa. Miksi se on kiinnostavampaa miettiä niin kuin potkupukuja jotenkin loputtomiin?
Mitä sä ajattelet, Astrid? Mistäköhän tämmöinen voisi johtua?
Varmaan yksi, miksi se on kiinnostavampaa tavallaan, niin on se, että se äiti voi silloin hallita sitä narratiivia, kun se lapsi on niin kuin vauva tai hyvin pieni.
Toi on totta.
Ja se sitten myöskin markkinointiin se niin kuin on helpompaa. Mm. Sitten kun ne lapset on vähän isompia, niin sitten niillä on itsellään näkemyksiä jo siitä ensinnäkin, että haluatko ne olla niissä tarinoissa mukana ja haluatko ne näkyä. Tai sitten vanhemmilla kirjoittajilla voi myöskin tulla siis ongelma siitä, että haluatko ne, että niiden lapset näkyy. Sitten kun niissä, sit kun lapsi kasvaa, niin voi tulla jotain, että sen lapsella on vaikka joku kehityshäiriö tai voi käydä ilmi, että se on vaikka transsukupuolen tai jotain yllättävää, joka sitten voikin olla asia, josta ei haluta enää kertoa. Tai sitten toisaalta ehkä just lapset näkyy sitten niinku vähän isompina niin blogeissa, joissa niillä on joku tämmöinen niinku oma tarina. Ja sitten sellaiset vanhemmat jatkaa kirjoittamista. Mutta sitten taas, jos se niinku lapsi on aika tavallinen tai semmoinen, niin sitten se loppuu se semmoinen äitiblogi jossain vaiheessa tai muuttuu esimerkiksi silleen, että tehdään lisää lapsia ja sitten niistä kerrotaan niistä pienemmistä.
Niin just, aina vaan seuraavaa.
Sellaisia on aineistossa.
Puretaan nyt vähän sitä, että millaisia odotuksia siihen äityyteen liitetään kulttuurisesti. Eli millainen se niin sanottu hyvä äiti teidän mielestä on, Helmi Kekkonen?
Jos niin kuin tavallaan sulkee silmät ja sitten joku sanoo, että mieti mielessäsi hyvä äiti, niin joku sellainen niin kuin syli avoinna ja sellainen nimenomaan niin kuin tosi rauhallinen, mikä on tosi jännää, koska siitä mä en, siis kukaanhan ei siis toteuta tätä. Siis se on niin kuin ihan varmaa. Tai sitten jos toteuttaakin, niin on tuntuu tosi vaikealta, että tai kun mun näkemykseni mukaan hyvä äiti on sellainen, joka on niin kuin tavallaan, että jos sun on hyvä olla sun itses kanssa, niin sulla on niin kuin tosi hyvät lähtökohdat olla hyvä äiti. Tämäkin on tietysti se, että mitä se sitten tarkoittaa, että sulla on hyvä olla sun itse. Eihän sulla ole joka päivä, tai kenelläkään ei varmasti ole joka päivä. Mutta se ehkä se semmoinen niinku, tavallaan just se niinku, tasapainon hakeminen on mun mielestä se pointti, että hyväksytään, että ihan niinku kaikkiin muihinkin elämän osa-alueisiin, niin myös äitiyteen liittyy hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä ja vaikeita ja ihania juttuja. Mä en ole ihan varma, että meneekö tämä nyt ihan suoraan siihen hyvä äitikategoriaan, mutta ainakin semmoisen, niinku, että ajatellaan, että se vanhemmuus tai se äitiys olisi niin kuin, että sitä niin kuin toteutettaisiin jotenkin eri tavalla täysin kuin muita osa-alueita elämässä. Et musta tuntuu, että se, että sitten jos niistä vaikka negatiivisista tunteista puhuu, niin hirveän nopeasti tulee kommentti, että no miksi sä sitten hankit niitä lapsia? Vähän samaan tyyliin, että jos sanoisi, että on töissä välillä rankkaa, niin ei kukaan sano, että miksi sä sitten käyt töissä. tai jos sä sanot, että sun on parisuhteessa huono hetki tai riitoja, niin ei kukaan sano, että no miksi sit ikinä oot missään parisuhteessa. Että tavallaan se, että ihan kun siihen vanhemmuuteen liittyisi joku sellainen, että siihen ei ulottuisi ne ihan samantyyppiset haasteet, mitä sun liittyy ihan kaikkiin sun elämän osa-alueisiin. Sitä pidetään jonain sellaisena omana saarekkeenaan. Ja se ei ole mun mielestä niin kuin todellista, koska se vanhemmuus on niin kuin elämää. Se on tietynlaista elämää. Että tavallaan sekin, että onko sulla 5 lasta vai 1 lapsi, niin se elämä on vähän erityyppistä. Että ei se, että jotenkin, että ei ole olemassa mitään semmoista yhdenlaista tapaa olla vanhempi tai äiti.
Tutkijana siis just tämä, sanoisin, että on niin kuin hyvin selvää ennäs kulttuurisesti, että mikä on hyvä äiti. Ja se tulee sieltä niin kuin toisen maailmansodan jälkeisistä tutkimuksista, jolloin syntyi kasvatustieteellisesti ja sitten niin kuin psykologian aloilla ainakin niin kuin tällainen ajatus, mikä on se intensiivisen vanhemmuuden ajatus, eli se, ja etenkin äitiyden, että sen äidin täytyy olla paikalla. Ja tällä oikeastaan oli kaikenlaisia semmoisia niin kuin syitä, miksi tämmöinen äitimalli silloin niin vahvasti niin kuin nostettiin esiin, jotka tuli esimerkiksi siitä, että siihen asti niin kuin ei ollut todellakaan niin, että äidit on aina kotona ja hoitaa lapsia, vaan oli kaikenlaisia työssä käyviä äitejä ja sijaisäitejä ja kaikkea, koska myös esimerkiksi äitikuolleisuus oli ihan erilaista ja muutenkin kulttuuri, mutta edelleenkin meillä on niin kuin jäljellä ja niin kuin vielä voimakkaampana kuin koskaan, niin se, että sen äidin täytyy olla fyysisesti ja niin kuin mieleltään ja kokonaisvaltaisesti niin kuin läsnä. Ja vielä ajatus siitä, että ensimmäiset 3 vuotta tai muuten tapahtuu niin kuin jotain niin hirveätä, että siitä ei niin kuin lapsi selviä koskaan. Tai jos jotain tapahtuu lapselle ikinä, niin se johtuu siitä, mitä silloin ensimmäisen 3 vuoden aikana tapahtui. Eli, ja tämä niin kuin kummittelee edelleen kauhean voimakkaasti niin kuin kaikissa näissä äitiyskeskusteluissa ja ohjeistuksissa, vaikka sitten sitä on jo vuosikymmenet osoitettu eri tavoin, että se ei nyt ehkä ole ihan näin yksinkertaista. Kun äitinä tai vanhempana voi olla niin monessa kontekstissa ja monella tavalla, ja esimerkiksi just se, että vaikka se imetys, tällaiset, mitkä siihen kiintymyssuhde vanhemmuuteen nyt sit liittyy hirveästi, että vaikka että ollaan 3 vuotta kotona ja täys imetetään ja ehkä mahdollisesti nukutaan yhdessä sen vauvan kanssa ja samassa sängyssä on sellaisia perustapoja toteuttaa sitä, niin että ilmankin näiden toteutumista niin kasvaa sekä hyviä vanhempia että lapsia. Että olisi niin kuin tärkeää, ettei sellaisia vanhempia syyllistetä, jotka tekee asioita toisin. Mä ajattelen, että nyt me eletään sellaisessa ajassa, jossa me ollaan sekä niin kuin vielä osittain niin kuin sen kiintymyssuhdeteorian, että sitä toistetaan vielä niin kuin jopa neuvolajärjestelmissäkin niin aika niin kuin sillään sitä vanhaa tulkintaa siitä. Ja sitten toisaalta se kritiikki on kyllä myös jo monta kymmentä vuotta ollut olemassa. Ja myöskin me ymmärretään, että kyllähän esimerkiksi isän tai toisen vanhemman tai kaikkien vanhempien rooli on hirveän tärkeä, eikä vain äidin. Mutta silti se sellainen myytti siitä äidin ensisijaisuudesta niin kuin jatkaa elämäänsä semmoisena, joka velvoittaa. Erityisesti niin, kuin niin, että ne äidit niin kuin sisäistää itse sen velvoitteen ja itse myöskin vartioi, että se toteutuu ja just tuottaa tämmöistä, mitä mekin nyt Helmin kanssa tuotetaan, tämmöistä tunnepuhetta siitä että miten parhaiten oltaisiin hyviä äitejä. Mutta sitten jos mä mietin niin kuin äitinä ja ihmisenä tätä, että mikä on hyvä äiti, niin mun äitiys meni pieleen niin kuin jo viimeistään siinä, kun mun lapsi täytti 2 ja mulle tuli syöpä ja niin kuin alkoi näyttää epäilyttävältä, että pysyykö mä hengissä, niin mulla jotenkin muuttui tai mä jouduin niin kuin silloin pohtimaan sitä, että mikä on hyvä äiti uudelleen, jotta mä kestäisin itseäni, koska mä olin mokannut jo niin pahasti. Niin nyt mä ehkä ajattelen, että hyvä äiti on vähän niin kuin Helmikin se jotenkin muotoilit, että rehellinen tunteistaan, rehellinen niin kuin siitä täydellisestä keskeneräisyydestään ja rikkinäisyydestään. Mieluummin kuin just semmoinen, joka niin kuin jotenkin ulkoisesti yrittää täyttää sitä ideaalia.
Siis toi just, koska mun mielestä se, että nimenomaan varsinkin kun se lapsi on sellainen olento, joka tavallaan päivittäin osoittaa meille sen meidän oman keskeneräisyytemme. Että sitä ei pääse tavallaan niin kuin pakoon, että kun mä niin kuin päivittäin mietin sitä esimerkiksi, että miksi mun lapsen itku tai semmoiset kiukun purkaukset menee mulla tosi herkästi esimerkiksi niin kuin ihon alle. Mä hermostun tosi helposti. Mistä se johtuu? Että mä en voi tavallaan vaan, mua ei ole ainakaan rakennettu niin, että mä voisin vaan koko ajan niin kuin luovia niiden niin kuin tilanteiden ohi, vaan musta se on tosi kiinnostavaa, että miksi mä reagoin niin kuin mä reagoin tai miksi mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyn. Että jos mä esimerkiksi näen itsessäni tällaisen niin kuin toistuvan rakenteen vanhempana, että joku tietty tilanne menee aina mun ihon alle, niin eihän sehän ei koskaan niin kuin muutu, jos mä en tavallaan tarkastele sitä, että mistä se niin kuin minussa johtuu. Mä koen, että se on yksi niitä niin kuin vanhemmuuden raskaimpia asioita, että joka päivä sä joudut miettimään sitä. Sulla on se peili siinä, että minkä takia mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyn.
Keskustelemassa ovat väitöskirjatutkija, muusikko ja kirjailija Astrid Swan ja kirjailija Helmi Kekkonen. Puhumme äitiydestä. Ja jos te mietitte äitiyttä ja vanhemmuutta tässä päivässä ja miten siitä puhutaan, niin onko se tosi ristiriidassa teidän omien kokemusten kanssa mediassa, sosiaalisessa mediassa, blogeissa?
Mä elän sellaisessa harhassa, että kaikki puhuu äitimisestä ja äitiydestä koko ajan, koska kun mä tutkin ja niin kun jotenkin kaikilla tavoilla käsittelen sitä aihetta ja sitten elän sitä myös niin kun arjessa, niin tuntuu, että on niin kun sellainen valtava meri kaikkea aiheeseen liittyvää keskustelua. Ja mä oon tosi kiinnostunut siitä ja osa siitä on niin kun sellaista, mikä tukee sitä mun omaa toimintaa ja omaa äitimistä ja inspiroi jotenkin, ja että se on ihanaa. Ja sitten osa on sellaista, että se niin kun tuntuu tosi vieraalta. Ja myöskin aiheuttaa niin kuin syyllisyyttä ja että mä en kuulu nyt niin kuin tuohon johonkin identiteettiryhmään.
Joo, siis kyllä mä edelleen koen myös niin, että sellaista puhetta, mitä mä itse kaipaisin tai haluaisin käydä, niin ei sitä ihan kauhean paljon ole. Musta on ollut ihan kiinnostava esimerkiksi seurata, että nyt kun on aika paljon tällaisia esimerkiksi niin kuin sosiaalisessa mediassa olevia ihmisiä, ketkä ovat saaneet lapsia, niin se, että tosi vähän siellä tulee sitä sellaista, niin kuin, että oikeasti puhuttaisiin siitä, että mitä se vanhemmuus on tai mitä siltä niin kuin odottaa tai mitä se niin kuin herättää tai onko siinä jotain ristiriitoja tai onko jotain, vaan se on tosi paljon edelleen niin kuin se fokus siinä näissä just vaunuissa ja vaatteissa ja joku siitä niin kuin mun mielestä puuttuu ja mun näkemys on se, että sitä ei niin kuin uskalleta. Se on niin kuin semmoista tökkimistä sellaiselle alueelle, mikä on ihmisille tosi herkkä. Kukaan ei halua oikein asettua sillä tavalla niin kuin alttiiksi. Ja mä kyllä ymmärrän sen. Sehän on tosi herkkä aihe ja se on tosi henkilökohtainen aihe. Mutta mun mielestä se, että mitä enemmän siitä niin kuin puhuttaisiin just niistä tunteista ja niistä kerroksista, mitä siihen liittyy, niin sen helpompaa se puhuminen ihan jokaiselle olisi.
Sä nostit Astrid Swan tuossa syyllisyys-sanan esiin ja mikä sitä mahdollisesti tuottaa sellaisissa äitikokemuksissa, johon sä et oikein pystynyt samaistumaan tai että ne toiset äitikokemukset voi aiheuttaa sitä. Mennään siihen syyllisyyteen vähän. Miten te itse koette, että mikä on aiheuttanut äiteinä teissä syyllisyyttä? Astrid.
No mä jotenkin pystyn järkeilemään aina itselleni sen, että jos syyllisyyttä aiheuttaa se, että mä en niin kuin ole silleen normin mukainen vaikka, että en jaksa olla tai jaksanut olla leikkipuistossa kauheasti tai olin leikkipuistossa, mutta mulla oli vääränlaiset vaatteet tai mun lapsella oli tai tällaista. Niin ne oli vielä sellaisia, että se ei ollut kauheata, mutta sitten ehkä se suurin syyllisyys mulla on se, että mä ajattelin, että äitien pitää elää hirveän pitkään ja sitten niistä pitää tulla mummoja ja niin kuin, että on semmoinen tietty elinkaari, joka on jotenkin taattu kaikille, että näin se menee tietysti. Niin nyt sitten omalla kohdallani musta tulikin sairas äiti, kun mulla oli 2-vuotias. Ja siitä tuli kyllä, siitä tulee niin kuin jatkuvasti, että kun ei jaksakaan edes yrittää olla sellainen kuin haluaisi ja ei pysty välillä. Ja jos on hoidoista väsynyt tai sairas tai poissa tai jotain, niin se on ehkä se semmoinen syyllisyys, joka on tosi valtava ja jota niin kuin sitten joutuu työstämään varmasti niin kauan kuin elää.
Mm. Miten sulla, Helmi Kekkonen?
Vähän vaikea nyt ehkä ton jälkeen jotenkin. Tosi kurjaa, kun mä en ole tehnyt noita soseita, niin mulla on kyllä kauhean. siis kyllä mä, siis sellainen, mistä mä tunsin tosi pitkään. Kyllä niin kuin syyllisyyttä ja ehkä häpeäkin oli se sellainen, että mä en niin kuin halunnut olla mun lapsen kanssa. Et se oli sellainen, että mä niinku toistuvasti huomasin, että mä kaipaan sitä sellaista hiljaisuutta ja rauhaa ja sitä yksinoloa. Mutta mä sitten myös niinku opettelin siitä ihan tietoisesti, koska mä tajusin, että siinä vaiheessa, varsinkin kun tämä toinen lapsi tuli, että nyt se ei vaan niinku toimi enää. Siitä on niinku päästävä nyt irti ja sitä ei kukaan tavallaan mun puolesta tee. Että ja se oli tosi helpottavaa, kun sen niinku ymmärsi, että maailma ei niinku hajoa, ei mun maailma, eikä lapsen maailma, eikä meidän perheen maailma siitä, että mä vähän useammin sanon, että nyt mä en jaksa ja sitten taas jaksan. Mm. Ja sitten se oli mun mielestä vielä tosi ihana, kun mun mieskin sitten sanoi, että eihän tämä ole niinku mikään uutinen. että kyllähän me ollaan se huomattu, että sulla on sellaisia niinku haasteita sen jatkuvan läsnäolon ja sellaisen. Ja myös se, että se oli vielä tosi niinku hämmentävää ehkä se, että musta tuntui, että mä vielä vein sen niinku tosi pitkälle. Että se ei ollut sitä ihan semmoista niinku perusläsnäoloa, vaan mulla oli niinku mun niinku esikoisen kanssa niinku todella intensiivinen. Mä halusin aina viedä hänet päiväkotiin ja hakea sen sieltä ja halusin niinku olla kaikessa koko ajan niinku siinä vastuussa. Että mä vähän niinku ajoin itse itseäni myös siihen sellaiseen nurkkaan niiden niinku omien tunteideni kanssa, mutta en tunne enää sitä häpeää.
Mä voisin kommentoida tähän sitä, että musta vaikuttaa nyt siltä, että tabu on enemmänkin niin kuin tässä äitiyskeskustelussa niin ilon ja onnen tunteet ja sellaiset niin kuin nautinto siitä äitimisestä. Ja just tämä tällainen syyllisyys, sitä on tosi paljon niin kuin siellä somessakin, että sitä niin kuin käsitellään kaikki ambivalenttius sitä äitimistä kohtaan. Et se on jännä. Että itse asiassa se puuttuu se semmoinen, niin kuin mä olin kuulevina, niin Helmi, että säkin sitä niin kuin kuvailit, että mitä sieltä puuttuu, niin just ne sellaiset tunteet, jotka vielä niin kuin kuvaa sitä semmoista aika moniulotteista ihanuutta, mikä siihen äitimiseen liittyy.
Siis joo, ehdottomasti. Ja siis just se sellainen, että sen ihmeellisen, niin kuin valtavan rakkauden tavallaan esille tuominen, että mä ymmärrän sen, että siinä on aina olemassa se, että tavallaan on ihmisiä, ketkä eivät haluaisivat olla, mutta eivät ole niin kuin osallisena siinä. Mutta sehän on myös, niinhän se on kaikessa. Sekin asia on niin kuin kaikessa, että ainahan jollain on jotain, mitä sulla ei välttämättä ole. Ja silloin niin kuin se, että mä oon yrittänyt, ja se oli mulla itse asiassa yksi, nyt mä unohdin sen sanoa, kun sä kysyit myös siitä kirjan kirjoittamisesta, että mulla oli myös se, että mä halusin just kuvata sitä, kun se on niin ihmeellistä ja se saa olla. Ja siinä ei niin kuin tavallaan ole mitään, että mä en niin kuin halua himmata sitä mun omaa onnea, koska mä oon oikeasti että ei se ole keneltäkään pois, että mä saan kokea sen rakkauden ja sen onnen. Ja sitten kun puhutaan siitä niin kuin tavallaan ison niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, niin kyllä mä oon myös sitä mieltä, että ei sitä hyvää puhetta todellakaan ole tarpeeksi.
Vastatkaa nyt ihmeessä sitten vielä tässä kohtaa, että mikä teistä on ollut mahtavinta äitiydessä? Astrid Svan.
No ehkä nyt viime aikoina jotenkin mä ajattelen, että se, että mä näen, että niin kuin just ne sukupolvet, että elämä jatkuu. Ja että mun lapsi on nyt viime aikoina sanonut mulle koko ajan, että mä olen 2.0-versio sinusta. Ja on aika hassua, mutta se on jotenkin aika ihana hulluus, mitä hän on nyt keksinyt. Hän tekee kaiken paremmin kuulemma ja on kuitenkin kuin minä. Mutta semmoinen ilo siitä, että tuossa on toi toinen ihminen ja se on täysin niin kuin erillinen ja itsensä ja saman aikaan vieras ja tosi tuttu.
Mitäs Helmi?
Joo, siis mun mielestä toi vieras ja tuttu on niin kuin tosi hyvä sanapari, koska se on mun mielestä sellainen, mikä häkellyttää mua jotenkin päivittäin. Että toi ihminen tuossa on niin kuin ollut mun ihon alla ja mä oon niin kuin synnyttänyt hänet tähän maailmaan ja musta tuntuu, että mä tunnen niin kuin hänet niin, kuin niin läpikotasin ja silti kun varsinkin kun niin kuin kasvaa, niin koko ajan siitä niin kuin näkee jo siitä lapsen katseesta, että siellä katseen takana on sellaisia asioita ja maailmoja, joihin mä en pääse. Sitten ehkä myös sen, niin kuin, että kun käsittelee sitä tunnetta, että joskus tulee niin kuin sellainen aika, että tai koko ajan pääsen ehkä vähemmän. Toivottavasti suhde on sellainen, että ei olisi ikinä sellaista tilannetta, että jotenkin se yhteys katkeaisi, mutta se, että miten niin kuin mä koen olevan jotenkin tosi etuoikeutettu siinä, että mä saan just heidän kahden niin kuin elämää seurata, että he on niin kuin täysin ainutlaatuisia ihmisiä ja mulla on jotenkin aitiopaikka siihen heidän, ainakin tämän alkutaipaleen ajan. Niin kyllä se on musta tosi häkellyttävää ja sitten kyllä mä myös edelleen olen niin kuin tosi onnellinen siitä tunteesta, että joku muu on tavallaan mua tärkeämpi. Hmm. Se on musta niin kuin ihan terve tunne. On hetkiä, milloin mä asetan niin kuin itseni edelle tai milloin mä haluan asettaa tai täytyy asettaa parisuhde niin kuin edelle. Mutta se, että jos mennään niin kuin tavallaan isoihin asioihin, niin joku toinen on aina mua tärkeämpi, niin se on sellainen tunne, mistä mä oon tosi kiitollinen. Se on tehnyt mulle tosi hyvää.
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Mä haluaisin kysyä teiltä, että millaiseksi te olette kokenut ikään kuin sen tilan, millaiset edellytykset meidän yhteiskunnassa on elää ja olla äiti. Ja sen lisäksi vaikka just luoda uraa, niin kuin te olette molemmat luoneet, niin tästä ainakin puhutaan paljon ja kirjoitetaan, että vaatii yhä aikamoista supersuoriutumista olla läsnä oleva äiti ja menestyä töissä ja ylipäätään pitää se työpaikka.
Tämmöisen niin kuin luovan työn kanssa on niin kuin ne omat haasteet, varsinkin ehkä siinä ihan niin kuin pikkulapsi. Vaiheessa. Toki on siis kaikissa töissä, mutta ehkä just veikkaisin, että ihmiset, ketkä luo uraa ihan toisen tyyppisissä ammateissa, niin heidän kokemus on niin kuin aivan toinen. Että mullahan ei esimerkiksi ole koskaan kiire. Ei mulla ole mitään aikatauluja. Kukaan ei odota multa mitään. Mulla ei ole esimiestä. Mä en tavallaan tiedä semmoisista niin kuin paineista mitään. Että mähän tavallaan itse sanelen sen niin kuin oman arkeni rytmin. Mutta siis kuitenkin läheltä seuranneena toisen tyyppisen ammatin ja sitten perheen yhdistämistä, niin ei se kauhean niin kuin helppoa. Mutta siinäkin mun mielestä on sellainen, että se keskustelu pitäisi tavallaan viedä sellaiselle tasolle, että entistä helpompaa olisi tavallaan, että se vanhemmuus nähtäisi sellaisena niin kuin luontevana osana sitä elämää, että sen pitäisi olla mahdollista kaikille ja siitä pitäisi saada haaveilla ja se pitäisi pystyä toteuttaa ilman, että joutuu maksamaan siitä sitten niin kuin hintaa muualla. Ja se vaatii mun mielestä semmoisen niin kuin koko yhteiskunnallisen niin kuin, sen niin kuin diskurssin muuttamista ihan toisenlaiseen suuntaan kuin missä se niin kuin nyt on. Että tavallaan se, että mitä tarkoittaa olla hyvä työntekijä tai mitä tarkoittaa niin kuin luoda uraa, niin ne säännöt pitäisi tavallaan luoda uusiksi.
Niin, puhutaan synnytystalkoista samalla ja sitten ihmiset kokee aika puristeiseksi ja vaikeaksi sen paikan, mikä sitten äitinä ehkä voisi joutua ottamaan. Astrid, mitä sä ajattelet?
Mm. No, mä ajattelen myös vertaan siihen, että kun se mun tutkimusaineisto on Yhdysvalloissa lähinnä ja maissa, joilla ei ole tällaista systeemiä edes kuin meillä. Siellä äitiyslomakin on ihan surkea ja siellä usein sitten just käy niin, että äidit jää kotiin niin kuin moneksi vuodeksi. Tai sitten niin, että palkataan lastenhoitaja ihan pienelle vauvalle, jos on niin kuin todella hyvätuloinen. Mutta tavallaan meillä on niin kuin systeemi, jossa niin kuin voi helpommin kuin monessa maassa, niin tulla vanhemmaksi, mutta sitten toisaalta sen toiminta on koko ajan niin prekaari ja sitä on murennettu ainoastaan. Mutta sitten tänä vuonna mun mielestä oli kiinnostava, kun viime keväänä, kun toi koronapandemia vaikutti hirveästi kaikkeen, niin se näkyi niin selvästi, että kun meidän hallituksessa oli naisia, joille tämä äitiminen oli niin kuin ajankohtaista tai hyvin lähellä, niin se vaikutti esimerkiksi siihen, miten koulujen auki pysymistä ajateltiin ja miten se johti niin kuin päätöksentekoon heti. Niin tämä on minusta jotenkin lohdullinen ja sellainen niin kuin toiveikas esimerkki siitä, että tämä on järjestelykysymys. Ihmiset, joilla on äitimiskokemuksia, niin niillä on valtaa myös, niin silloin voidaan niin kuin muuttaa ideaaleja ja myöskin käytäntöjä.
On, ja se on musta, että se on niin valtavan tärkeää, että meillä on esimerkiksi pääministeri, joka voi sanoa, että hän toivoo toista lasta. Vaikka hän on pääministeri ja hänellä on lapsi, että nämä kaksi asiaa ei millään tasolla voi sulkea toisiaan pois. Että oot sä sitten pääministeri tai opettaja tai kirjailija tai sairaanhoitaja, niin sulla täytyy olla mahdollisuus siihen, että se työ ja vanhemmuus ei saa olla niin kuin joko tai.
Millaiset puolet äitiyteen liittyen ei saa mielestäni riittävästi huomiota?
Jos nyt ihan lähtee alusta alkaen, niin esimerkiksi niin kuin raskauteen ja synnytykseen ja synnytyspelkoon ja sellaiseen niin kuin se semmoinen kummallinen niin kuin sietämisen tai joku sellainen, että kaikki se niin kuin, on se sitten henkistä tai fyysistä kipua, niin se pitää jotenkin vaan kestää. Se, että me ollaan naisia, niin se ei tarkoita sitä, että joku sellainen tietty määrä kipua vaan kuuluu elämään. Ja siis ehkä se liittyy siis myös sit just siihen, että tavallaan vaikka tuossa just puhuttiin aikaisemmin siitä, että tuntuu, että enemmän tällä hetkellä puhutaan siitä negatiivisesta kuin siitä positiivisesta, mutta ehkä se, että niistä rankoista tai kipeistä asioista voitaisiin puhua tavallaan ihan normaalisti. Että sitä voitaisiin niin kuin esimerkiksi synnytyspelkoa tai vaikeaa raskautta tai mitä tahansa voitaisiin niin kuin normalisoida sillä tavalla, että siinä ei olisi sitä niin kuin negatiivista sävyä. Erilaiset kokemukset löytäisi niin kuin oman paikkansa siitä diskurssista. Eli toisin sanoen siis se, että pitäisi luopua siitä yhtenäisestä kertomuksesta, että näin tulen raskaaksi ja sitten olen raskaana ja synnytän ja mitä siitä eteenpäin, kun sellaista niin kuin yhtä polkua ei ole olemassa.
Mun mielestä huomio pitäisi kiinnittää ja olisi kiinnostavaa kiinnittää enemmän niin kuin kaikkiin ei-normatiivisiin äitimisen tapoihin ja toteutuksiin, koska Suomi on täynnä niitä. Tavallaan ollaan taas tilanteessa, jossa tapahtuu jo niin paljon kaikkea sellaista, mitä esitetään vaikka mediassa vasta jotenkin sellaisena tulevaisuuden mahdollisuutena tai jotenkin, mutta että se normi ja ideaali äiti ja äitiä on nainen edelleen, se on sissukupuolinen valkoinen, sillä on nyt sitten täällä Suomessa se työpaikka ja se menee äkkiä sinne synnytyksen jälkeen, eikä jää kotiin hillumaan. Ja meillä on tietyt tällaiset kuitenkin aika voimakkaat ideat siitä, mitä se äitiminen suoritetaan, mutta sitten meillä on käytäntö, jossa on kaikenlaista, niin olisi jotenkin upeata, jos niinku just sekä taiteessa että tieteessä ja mediassa niinku näkyisi hyväksyvällä katseella esitettäisiin äitimistä.
Onko ollut jotain tilannetta, missä te olette kokenut sellaista tarvetta piilotella sitä, että te olette äitejä? Astrid Svan, onko se kokenut tämmöistä?
No mä olin oikeastaan aika yllättynyt siitä, että sitten kun mä olin äiti ja sitten palasin tekemään mun töitä, ja niin että jotenkin, että niissä usein niissä yhteyksissä, niin kun oli se nyt taide tai tiede puolella, niin mä en niin kun halunnutkaan ensimmäisenä ilmoittaa, että mä oon äiti, tai jotenkin, että mä olin tosi iloinen siitä, että mä sain olla vaan minä ja sitten se asia, mitä mä jossain esitin tai käsittelin, että sitten mä en halunnutkaan liittää sitä äitimisen kokemusta niin kuin kaikkeen. Ja sitten toisaalta koin, että sitä niin kuin multa vaadittiin, että multa on niin kuin paljon toivottu siitä niin kuin sekä kokemuspuhetta, että sitten vaikka just sairaudesta puhuessa, niin just se, että kerron, niin kuin miten se liittyy äitimiseen, että ulkopuoliset tavallaan niin kuin näki mut äitinä niissäkin konteksteissa, joissa mä olin, että minä olen täällä tutkijana tai olen täällä laulajana tai jotain kirjailijana. Että se oli vapauttavaa huomata, että ei se kuljekaan niin kuin kaikkialle koko ajan mukana ja määritä kaikkea.
Miten onko sulla, Helmi Kekkonen, havaintoja omalta kohdalta?
Just varsinkin siinä kummankin niin kuin lapsen siinä niin kuin vauva-aikana, niin se, että ne kerrat, kun sieltä niin kuin pääsi niin kuin jotenkin hetkeksi siihen niin kuin tavallaan ihan muuhunkin maailmaan kiinni, niin se oli tosi ihanaa mennä vaikka sellaisiin tilaisuuksiin, missä kukaan ei kysynytkään mitään vauvasta. Mikä sitten on kuitenkin jännä, että useamman kerran oli sellainen tilanne, että just joku tulee sitten kysymään, että no siis mihin sä oot sen niin kuin vauvan jättänyt? Mä oon niin kuin aivan varma, että yhdeltäkään esimerkiksi mieskirjailijalta ei yksissäkään jossain kirjajulkkareissa, johon perheeseen on syntynyt vauva, niin kysyttäisiin, että no mihin sä oot sen vauvan jättänyt. Mutta siis jo, että tunnistan sen tunteen, että oli myös niin kuin tosi tärkeää saada se kokemus, että on niin kuin muutakin.
Mitä te olette siitä mieltä, että onko tämmöinen niin sanottu oman näköinen äitiys mahdollista tai ainakaan helppoa, kun miettii just näitä asioita, mitä tässäkin keskustelussa ollaan nostettu esille, että pitäisi imettää tietyllä tavalla tai pitäisi olla kotona tai näin, että onko se sen julkisen puheen takia niin kovin helppoa?
Musta on tuo, että äitiminen on, tai äidiksi tuleminen on myös se hetki, jossa mä ainakin itse ymmärsin niin kuin tosi materiaalisesti, fyysisesti sen, että mä olen osa niin kuin yhteiskunnan rakenteita sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Ja että vaikka mä kuinka niin kuin teen jotain oman näköisesti, niin mulla on vaan se repertuaari niin kuin valittavana, mikä tässä kulttuurissa mulle annetaan. Että tavallaan, että mä en, vaikka mä olisin kuinka luova, niin mä en voi ihan hirveän niin kuin omalla lailla tätä hommaa hoitaa. Ja se oli aikamoinen semmoinen, niin kuin, joka tärähti mulla silloin. Ja edelleenkin se, että jotenkin se, että tajuu, että vaikka mä oon aina kokenut jotenkin ulkopuolisuutta tai jotain tämmöistä, niin mä oon niin kuin todellakin osa tätä yhteiskuntaa. Ja nyt se niin kuin määrittää asioita synnyttämisestä ja kaikesta niin kuin neuvolassa jo. Ja sitten kun lapsi täyttää 7, se on pakko laittaa kouluun tai tulee joku ja hakee sen. Niin. Tämmöisiä, niin kuin, että et en mä nyt ihan mitä vaan niin kuin äitinä voi tehdä.
Joo, Helmi Kekkonen.
nämähän on myös sellaisia asioita, mitkä mä uskon, että monelle siis ihan varmasti aidosti luo tosi paljon semmoista turvallisuuden tunnetta myös. Että kyllä mä niin kuin haluaisin ajatella, että siinä on myös sellainen, että ei välttämättä jää sillä tavalla yksin, että meillä on kuitenkin tämä systeemi on sellainen, että halutessaan apua sitä voi pyytää ja sitä toivottavasti niin kuin aika usein kuitenkin saa. Mutta sitten just se, että kuinka sitten varsinkin sellaisessa tapauksessa, jos oma identiteetti tai sen perheen identiteetti tai sen lapsen identiteetti ei oikein istukaan siihen sellaiseen niin kuin perusrakenteeseen, niin silloinhan se niin kuin muuttuu väistämättä haastavaksi.